From the conference center at Temple Square in Salt Lake.
Ми ведемо трансляцію 178-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів з конференц-центру на Храмовій площі у Солт-Лейк-Сіті. Виступатимуть промовці з числа генеральних авторитетів та вищих чинів церкви. На цій сесії прозвучить спів у виконанні мормонського хору з Кенії.
This broadcast is furnished as
трансляція здійснюється на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу заборонено.
Thomas S. Monson.
Цю сесію вестиме Томас Монсон, президент церкви.
We welcome you this morning.
Ми вітаємо вас цього ранку на четвертій загальній сесії 178-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Ми передаємо наші вітання всім тим, хто присутній або спостерігає за допомогою радіо, телебачення, інтернету або супутникового зв'язку. Ми вдячні власникам і операторам обладнання, які здійснюють трансляцію цієї конференції. Ми вітаємо присутність урядовців, освітніх і громадських керівників, а також членів церкви, які зібралися разом з нами. На цій сесії прозвучить спів у виконанні хору Скіні під керівництвом Мека Уилберга за органом Річард Еліот та Ендрю Вонсворт. Хор розпочав цю сесію співом гімну «Господь наш Бог і цар». А тепер прозвучить гімн «Перша молитва» Джозефа Сміта. Після цього вступну молитву прочитає старішина Ентоні Перкінс, сімдесятник.
Sweet mercy, music. Наш Батько Небесний, ми Твої діти і послідовники Твого Сина Ісуса Христа, висловлюємо вдячність і зібралися тут для того, щоб нас напучували і наставляли Твої апостоли, пророки і провідники. Ми вдячні за відновлення Євангелії в останні дні через пророка Джозефа Сміта і за наше знання, що прийшло від того першого величного видіння. Ми вдячні, що ми маємо постійні откровення через Твоїх пророків і нашого президента Томаса С. Монсона. І просимо Тебе підтримати його в цьому величному покликанні. Ми висловлюємо свою вдячність за Твій план щастя, який уможливила спокутна жертва Ісуса Христа, Твого Сина, яка дає нам напрям у житті. Батько, ми зібралися тут сьогодні для того, щоб поклонятися Тобі і молимося, щоб Твій Дух був на тих, хто буде говорити і співати. І щоб ті, хто виступали, могли виступати мовою ангелів. Ми молимо, щоб Дух торкнувся сердець слухачів, щоб Твоя любов проникла в наше серця. Благослови всіх, хто прийшов для того, щоб шукати і знаходити Твою волю. Благослови тих, хто прагне втішення в любові Твого Сина. І просимо, щоб благодать Твоя була з тими, хто долає бідування. Благослови тих, хто потребує покаяння, щоб сьогодні вони знайшли віру, необхідну для того, щоб рухатися вперед в цій справі. І ми просимо Тебе Твого благословення, щоб ми могли йти вперед і бути кращими послідовниками Твого Сина, бути кращими сусідами для своїх ближніх. Ми дякуємо за всі ці благословення і просимо про Твого Духа цього дня в ім'я Твого Сина, самого Ісуса Христа. Амінь.
choir just sang.
Хор щойно заспівав гімн. Він послав свого сина. Зараз ми із задоволенням почуємо виступ президента Дітера Ухдорфа, другого радника в першому президентстві, після чого виступить старішина Тодд Крістоферсон, нещодавно підтриманий як член кворуму 12 апостолів. Наступним промовцем буде старішина Шелдон Чайлд, сімдесятник.
How blessed we are by the beautiful music of the tabernacle.
Ми благословені цією чудовою музикою і хором. Мої дорогі брати і сестри і друзі, я радий бути разом з вами сьогодні, маючи великі привілеї називати себе членом Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, бути одним з вас. Я згадую свою першу реакцію, отримавши від Господа це священне покликання служити як новий член першого президентства цієї церкви. Я відчув, що радість переповнює мене. Тоді я пізнав новий вимір таких слів, як смирення, вдячність і віра. Я можу вас запевнити, що ніхто більше не здивувався моєму покликанню, ніж мої діти і внуки. У Церкві Ісуса Христа Святих Останніх Днів ми не шукаємо і не відкидаємо покликань, що приходять від Бога через натхненні канали священства. Я молюся, щоб Бог дав мені силу і розуміюче серце, щоб я звеличував це священне покликання у відповідності до Його волі і задуму. Нам не вистачає президента Гордона Б. Хінклі. Його вплив на цю велику роботу благословлятиме нас і надалі. Близько спрацювати з президентом Монсоном – це такий великий привілей. Я знаю його вже багато років. Він людина дивовижних дарів і талантів. Він є пророком Божим. Його віра і любляче серце пристягаються до кожної нації, язика і народу. Я вдячний за те, що служу разом з президентом Арінгом, якого я люблю і поважаю як великого провідника і вчителя Царстві Божому. Коли кворум 12 мав збори у верхній кімнаті Сотлейського храму, щоб підтримати президента Монсона як 16-го президента церкви, я дивувався надзвичайним здібностям, мудрості і духовності тих людей, що були поруч зі мною. Це дало мені ясніше усвідомлення моєї власної невідповідності. Я люблю цих прекрасних людей великої віри. Я вдячний за можливість підняти руку, щоб підтримати їх і присягнути, що буду підтримувати їх. Я люблю і підтримую старішину Крістоферсона, нового члена кворуму 12. Коли Господь покликав Фредеріка Г. Вільямса бути радником пророка Джозефа Сміта, він наказав йому: «Будь вірним, стій у чині, який я призначив тобі, допомагай слабким, піднімай руки, що опустилися, і зміцнюй ослаблі коліна». Я думаю, що ця порада стосується всіх, хто приймає покликання служити в Царстві Божому, і, безумовно, і мене цю пору мого життя. Я хочу сказати пару слів про президента Томаса С. Монсона. Кілька років тому президент Монсон приїхав на регіональну конференцію в Гамбург, Німеччині, і я мав честь супроводжувати його. Президент Монсон має дивовижну пам'ять, і ми згадували багатьох святих у Німеччині. Я був здивований тим, що він пам'ятає стільки людей. Президент Монсон спитав про брата Міхаеля Паніча, колишнього президента Колу і патріарха, який був одним з найдоблесніших піонерів церкви у Німеччині. Я сказав йому, що брат Паніч дуже хворіє, що він прикутий до ліжка і не може бути присутнім на наших зборах. Президент Монсон спитав, чи можемо ми завітати до нього. Я знав, що незадовго до цієї подорожі до Гамбургу президент Монсон мав операцію на ступні, і ходіння викликає в нього біль. Я пояснив, що брат Паніч живе на 5-му поверсі, і ліфта там немає. Щоб побачити його, доведеться йти пішки вгору. Але президент Монсон наполягав, і ми пішли. Я пам'ятаю, як важко давалося президенту Монсону цей шлях сходами. Він міг здолати лише кілька сходинок, а тоді мав зупинятися і перепочивати. Він не вимовив жодного слова невдоволення і не повернув назад. Стелі в тому будинку високі, і сходи здавалися безкінечними. Але президент Монсон завзятий наполегливо йшов, доки не дійшов до квартири брата Паніча на п'ятому поверсі. У нас була чудова зустріч. Президент Монсон подякував йому за життя, проведене у відданому служінні, і з посмішкою підбадьорював його. Перш ніж ми пішли, він дав йому прекрасне благословення священства. Ніхто, крім брата Паніча, його близьких друзів і мене, не бачили цього вчинку сміливості і співчуття. Президент Монсон міг вирішити перепочити між нашими тривалими і частими зборами. Він міг попросити показати йому мальовничі місця в Гамбурзі. Я часто думав про те, як це чудово, що серед усього, що можна було побачити в місті, більш за все він хотів побачити слабкого і хворого члена церкви, який вірно і смиренно служив Господу. Президент Монсон приїхав до Гамбургу, щоб навчати і благословляти людей цієї країни. І саме це він і зробив. Але у той самий час він звертав свою увагу на людину, на кожну окремо. Його бачення є широким і далекосяжним. І він осягає усі складні питання світової церкви, але він також настільки ж співчутливий, щоб зосередити всю свою увагу на одній людині. Коли апостол Павло говорив про Ісуса, який був його другом і вчителем, він описав це просто. І ходив він добро чинячи. Те саме можна сказати і про людину, яку сьогодні ми підтримуємо як пророка Божого. Віра наших батьків. Я дивуюся, яким різним є походження членів церкви. Ви прийшли з усіх рівнів життя, усіх культур, мов, політичних систем і релігійних традицій. Ця багатогранність життєвого досвіду спонукає мене згадати послання одного з наших гімнів «Віра батьків». У приспіві повторюються ці слова. Віра батьків іще жива. Їй будемо вірними щодня. Віра наших батьків. Я люблю цю фразу. Для багатьох членів церкви ці слова – це нагадування про піонерів, які залишили комфорт своїх домівок і мандрували в фургонах або пішки, доки не досягли долини Великого Солоного озера. Я люблю і шаную віру і сміливість тих перших піонерів церкви. Мої власні предки тоді жили за океаном. Ніхто з них не жив у Наву або у Інтерквартус, і ніхто не пройшов тими рівнинами. Але як член церкви я приймаю з вдячністю і гордістю цей піонерський спадок, як мій власний. З тією самою радістю я приймаю спадок сучасних піонерів церкви, які живуть у кожній країні, і чиї власні історії наполегливості, віри і жертвування додають нові славетні вірші до великого хору сучасного гімну Царства Божого. Коли моя власна сім'я замислюється над фразою «Віра наших батьків», часто згадується лютеранська віра. Протягом поколінь наші предки належали до цієї деномінації. Більше того, мій син нещодавно відкрив, що одна з ліній нашого родоводу йде до самого Мартіна Лютера. Ми шануємо і поважаємо щирі душі з усіх релігій, де б і коли б вони не жили, які любили Бога, навіть не маючи повноти Євангелії. Ми підносимо свій голос у вдячності за їхню самовідданість і сміливість. Ми сприймаємо їх як братів і сестер, дітей нашого Небесного Батька. Ми віримо, що це фундаментальне право людини поклонятися всемогутньому Богові так, як нам каже власну совість і визнаємо за всіма людьми те саме право. Нехай вони вклоняються, як, де і чому вони хочуть. Чи багато є віросповідань або традицій наших батьків? Зараз, коли відновлена церква Ісуса Христа процвітає по всій планеті, маючи тепер більше 13 мільйонів членів, фраза «віра наших батьків» має ширше значення. Для кого це стосується спадку власної сім'ї в одній з сотень християнських конфесій, для інших це близькосхідні, азійські або африканські віросповідання і традиції. Я провів більшу частину свого життя в тих країнах, де члени нашої церкви складали явну меншість. За цей час я бачив, що часто, коли люди дізнаються про відновлену Євангелію, вона вражає їх. Багато хто навіть бажає приєднатися до церкви, але вони не хочуть розчаровувати своїх предків. Вони відчувають, що мають залишатися відданими вірі своїх батьків. Я пам'ятаю, як однієї неділі, я тоді був молодим чоловіком, до нашого дому зборів прийшла нова сім'я, молода мати з двома дочками. Невдовзі всі троє були охрещені і стали членами церкви. Я детально знаю історію їхнього навернення, тому що старшу дочку звали Гарріет, і пізніше вона стала моєю дружиною. Мати Гарріет, Кармен, незадовго до цього втратила чоловіка, і в той період самоаналізу вона зацікавилася церквою Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Дослідивши вчення, Кармен та її дочки пізнали, що церква істина, і збиралися охреститися. Однак, коли Кармен сказала своїй матері про своє рішення, та була шокована. «Як ти можеш отак залишити віру своїх батьків?» – запитувала вона. Проти хрещення Кармен була не тільки її мати. Сестра Кармен, Ліза, жінка з сильною волею, була так само занепокоєна цією новиною. Мабуть, занепокоєна – це занадто м'яке слово. Вона була дуже розгнівана. Ліза сказала, що знайде тих малих місіонерів і скаже їм, як сильно вони помиляються. Вона рішуче пішла до церкви, знайшла місіонерів, і, як ви можете здогадатися, також була охрещена. Багато років пізніше мати Кармен також отримала свідчення про те, що Євангеліє Ісуса Христа було відновлено на землі. Одного дня вона сказала своїм дочкам і внучкам та внукам, «Я хочу бути разом з вами на тих самих небесах». Їй було за 70, коли вона також війшла у води хрещення і стала членом церкви. Якою ж тоді є віра наших батьків? Чи це релігія наших батьків, дідусів, бабусь або прадідів і прабабусь? А що можна сказати про віру людей давнини, що жили ще до них? Що можна сказати про Авраама, Ісака та Якова? Хіба вони не наші батьки? Хіба вони не з дому Ізраїлева? А що сказати про Ноя, Еноха і про наших перших батьків Адама і Єву? А що сказати про Спасителя і тих учнів, що ходили з ним? Віра нашого Небесного Батька залишається незмінною від початку часів, навіть від часу ще до заснування цього світу. Іван Богослов описував велику війну на небесах. Причиною війни була свобода волі, як і сьогодні. Усі люди, які будь-коли жили на цій землі, були серед тих, хто боровся проти сатани і стояв поруч з сином і батьком. Отже, хіба ми не маємо бути вірними Богу, нашому Небесному Батькові? Як члени Церкви Ісуса Христа, ми віримо в Бога, вічного Батька, в Його Сина Ісуса Христа і Святого Духа. І ми віримо, що завдяки спокуті Христа все людство може бути спасеним через послушність законам і обрядом Євангелії. Ми віримо в великий план щастя, план викуплення, план спасіння, згідно з яким Божі діти можуть набути досвіду смертного життя і повернутися в присутність Батька. І цей милостивий план було встановлено ще до заснування цієї землі. Це план і віра нашого Батька. Я свідчу, що вчення відновленої Євангелії Ісуса Христа є вірою нашого Небесного Батька. Це Його істина, яку відкривали Його слугам, пророкам від днів Адама і донині. Батько і син явилися Джозефу Сміту, щоб відновити на цій землі віру нашого батька, яку вже ніколи більше не буде забрана. Бог бажає, щоб усі його діти прийняли її, якими б не були їхні походження, культура або традиція. Істинна релігія не повинна походити з того, що приємно людям або з традицій предків, але з того, що приємно Богу, нашому вічному Батькові. Постійне откровення – це фундаментальна відзнака цієї віри. Перша молитва Джозефа Сміта є могутнім свідченням про це. Откровення – це постійно працюючий компас, який дає змогу завжди залишатися вірними волі, вірі нашого Небесного Батька. Наш Небесний Батько любить своїх дітей. Він чує молитви смиренних і щирих в кожній нації, язикові і народові. Він дає світло тим, хто шукає і шанує Його і прагне коритися Його заповідям. Ми з радістю проголошуємо, що віра Батька є сьогодні на землі. Ми запрошуємо кожну людину на цій прекрасній планеті скуштувати в Його вчення і перевірити, чи не є воно прекрасним, добрим і дорогоцінним. Ми просимо тих, хто має щире серце, познайомитися з цим ученням і спитати свого Небесного Батька, чи воно не є істинним. Роблячи це, усі зможуть відкрити, прийняти істину, віру свого Батька і ходити в цій вірі. І ця віра зцілить їх. Це наше послання світові. Я складаю урочисте свідчення про реальність Бога Батька, Його Сина Ісуса Христа, Святого Духа, живих пророків, які мають ключі, які переходили у нерозривній спадкованості від Джозефа Сміта до Томаса С. Монсона сьогодні. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
П'ятнадцять
років тому я вперше стояв за кафедрою з Кенії, як новопокликаний сімдесятник. Мені було 48 років. У мене тоді ще було густе русяве волосся. Я думав, що знаю, що таке відчувати власну неадекватність. В кінці мого п'ятихвилинного виступу моя сорочка просякла потом. Це був неначе судний день. Сьогодні, згадуючи ті переживання, вони здаються мені порівняно приємними.
Президент
Дітер Ухдорф і старійшина Девід Беднар були підтримані як члени кворуму 12 апостолів. Під час тієї сесії до мене прийшло свідчення про божественну природу їхнього покликання. У той момент я також здобув розуміння, переважаючи усе святості цього покликання і служіння апостола Господа Ісуса Христа. У мене немає слів, щоб висловити те розуміння, бо воно передавалося від духа до духа без слів. Думаючи про це зараз, я поринаю в такі глибини смирення, до яких ніколи раніше не доходив, і умовляю мого Небесного Батька підтримати мене, як Він завжди це робив, щоб я міг піднятися до чогось, що далеко перевищує мої уроджені здібності, щоб я міг зосередитися на тому, що оточує мене, щоб я забув себе, служачи вам. Я довіряю Йому, і я знаю, що Його благодать є достатньою, і зараз я беззаперечно присвячую все, що в мене є, і все, ким я є, Богу та Його улюбленому Сину. Я також присвячую себе, мою вірність, моє служіння і мою любов першому президентству і моїм братам у кворумі 12. У моєму патріаршому благословенні, отриманому від мого любого дідуся у віці 13 років, є такі слова. Твій Небесний Батько послав тебе на землю в цьому останньому і славетному розподілі Євангелії, щоб ти міг народитися в новому і вічному завіті від порядних, праведних батьків. З глибокою вдячністю я визнаю, що це було великим, фундаментальним благословенням мого життя. Я складаю данину шани моїм батькам і з любов'ю завдячую їм, і їхнім батькам, і попереднім поколінням. Невдовзі після мого покликання сімдесятником я стояв на цвинтарі біля могили одного з моїх предків, який помер задовго до мого народження. Коли я думав про жертви, на які йшов він і його сім'я після прийняття відновленої Євангелії Ісуса Христа, моє серце затопили вдячність і рішучий намір шанувати його жертвування і жертвування тих, які приходили після нього. Шанувати, живучи праведно, у вірності Богу і євангельським завітам. Визнаючи моє благословення, я хочу згадати моїх дорогих братів і їхніх дружин, які, як водяться, присутні тут сьогодні. У нас з дружиною четверо синів і дочка, і всі вони мають чудові подружжя, а мій молодший син невдовзі одружиться з прекрасною молодою жінкою. Ми любимо їх і наших онуків, і вдячні їм за те, як вони благословляють наше життя своєю вірністю Спасителю і Його Євангелії. А вінцем мого життя є моя дружина Кеті, творець нашого дому, світло мого життя, надійна і мудра супутниця, сповнена духовною інтуїцією, прекрасного почуття гумору, доброти і милосердя. Я не можу висловити, як сильно люблю її. І я сподіваюся, що зможу більш переконливо виявляти це в ті дні і роки, що чекають на нас у майбутньому. Моїм благословенням було служіння в Аргентині на місії повного дня, мої юні роки, під проводом двох надзвичайних президентів місії та їхніх дружин. Я дякую Богу за те, як довго відчував собі їхній вплив. Після закінчення юридичної школи ми з Кеті, з нашими дітьми, жили в Меріленді, Теннессі, Вірджинії, Північній Кароліні, а тепер ми живемо в Юті. Три незабутніх роки прожито в Мексиці. В усіх цих місцях ми мали благословення дорогих друзів, членів церкви, тих, хто до церкви не належав, які навчали нас і наших дітей і допомагали нам. Вони і зараз роблять це. Я користуюся цією нагодою, щоб публічно висловити свою вдячність їм усім. Моя любов і повага до братів-сімдесятників і до Верховного єпископату є безмежною. Я радію, що продовження мого служіння дозволить мені бути поруч з ними, і що у нас буде багато нагод служити разом. Откровення, що надходять у наш час, визначили місце сімдесятників у церкви, створюючи одне з найзначущих і, мабуть, недооцінених чудес в історії Господньої роботи в останні дні. Сімдесятники є ключем до успіху цієї роботи зараз і в майбутні роки. І для мене це незрівнянна честь, що моє ім'я було серед їхніх імен. Нехай Бог благословляє вас, мої брати. Я хочу свідчити вам про Ісуса Христа, Сина Божого, і силу Його безкінечної спокутної жертви. Роблячи це, мені хочеться згадати одну подію з тих років, коли ми жили в штаті Теннессі. Якось увечері мені додому зателефонував один чоловік, з яким я знайомим не був. Він рекомендувався як священник іншої віри. Він сказав, що вже на пенсії, і попросив мене зустрітися з ним приватно наступної неділі. Коли ми зустрілися, мій гість відверто сказав, що прийшов до мене, бо його непокоїть благополуччя моєї душі. Він витяг зі свого портфеля досить довгий перелік цитат з Нового Завіту і сказав, що хоче розглянути ці вірші разом зі мною і подивитися, чи зможе він допомогти мені спастися. Я був трохи здивований такою прямотою, але побачив, що він це робить щиро, і мене зворушило те, що я йому справді не байдужий. Ми з моїм гостем пророзмовляли більше години. Він був відкритий для моїх пояснень деяких моментів моєї віри. І також читав зі мною деякі вчення з книги Мормона, яких він не знав. Ми знайшли ще багато в чому наші віросповідання схожі, але в певних речах не схожі. Ми мали дружні почуття одне до одного, і перш ніж він пішов, ми разом помолилися. Зі мною залишилися спогади про те, як ми обговорювали те, що необхідно народитися знову. І саме про духовне відродження через Ісуса Христа є складовою частиною мого.
It was Jesus who stated that entry into the kingdom of God requires that one be born again, born of water and of the Spirit. His teaching about a physical and spiritual baptism helps us understand that both our own action and the intervention of divine power are needed for this transformative rebirth for the change from natural man to saint. Paul described being born again with this simple expression, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature." Consider two examples from the Book of Mormon. About a century before the birth of Christ, King Benjamin taught his people of the Savior's advent and atonement.
Тені мій на час свій народ про свято спасителі спокута. Дух Господа спричив таку сильну зміну в людях, що вони, які вже не бажання чинити зло, але постійно чинити добро. Маючи віру в Христа, вони казали, ми бажаємо увійти в завіт за нашим Богом, щоб виконувати Його волю і бути послушними Його заповідям усі наші дні, що залишалися. Сар відповів, через той завіт, який ви склали, вас будуть назвати дітьми Христа, його синами, його дочками, бо знайти з цього дня він духовно народив вас, бо ви кажете, що ваші серця змінилися через віру в його ім'я. Також повторно є те, що сталося з Альмою. Він зі своїми приятелями ходив скрізь, намагаючись знищити церкву Христа, аж коли їм докорив ангел. Тоді Альма пережив 3 дні і 3 ночі, під час, як він сам описав, це він був висаженим вічним катуванням. Так я, беззаконня, за які я був муками пекла, зрештою після того, як він покаявся майже перед смертю, як він це описав, до його смілості дійшло чудесне послання про Ісуса Христа і його спокуту. Альма благав, «О Ісуса, ти, Сину Божий, змілися наді мною, бо як я ровши гірки». Прощення прийшло до нього, і він півився і побілився. Я покаявся у моїх гріхах і був спокутний Господом. Бачте, я народився від Духа. І Господь сказав мені, не дивився, що все людство, так, чоловіки і жінки, всі народи, коли не які, і люди повинні народитися знову, так народитися від Бога, змінити свій тілесний і наповний стан на стан праведності, будуючи спокутними Богом, стаючи Його сином і дочками, так вони стають новими створеннями. Коли ми замилимося над цими та іншими місцями від пісня «Сай овічними», що духовні переродження бере свій початку у віру в Ісуса Христа, благодію якого ми змінуємося, точніше кажучи, це віра в Христа як у Творця спокуту, в Викупителя, який може. This is the covenant expressed by Benjamin's people to do God's will and be obedient to his commandments. This is the covenant witnessed by Benjamin. Це завіт, який люди Веніамін описали так. Виконувати Божу волю і бути послушними Його заповіді. Це завіт засвідчення водим хрещення, як в Писаннях іноді називають хрещення покаяння або хрещення на покаяння, бо це є кумильним кроком вінцем у нашому покаянні. Тоді, як було обіцяно Господь, охреща нас і вогнем і святим. Навіть так казав про це, бо ворота, якими ми маєте увійти цієї покаяння і хрещне водою, а тоді приходить випущення ваших гріхів вогнем і святим. Покликаючись таким чином на заслуги того, хто владний спасителі, ми оживлені, о чоловіки внутрішнім. І навіть якщо ми не my ще не народилися знову повністю. То безумовно, зробили великий крок на шляху духовного переродження. Ми почали зі слів Спасителя про абсолютну необхідність нового народження. Ми тепер розуміємо, що Він мав на увазі, що крім нашої віри в Нього і того, що ми сповіли Його. Це переродження вимагає нашого повного покаяння віку, вкликаючи за послушні Йому, за свідчення хрещення і отримання Святого Духа послан Його благодаті. Як радий на фільм, ви повинні просуватися вперед за неохпітному вірою в Христа. Отже, якщо ми просуватимемося вперед, бенкетуючи словом Христа, і ви терпіте до кінця, ось так каже Бог, Батько, ви будете мати вічне життя. Для більшості з нас ці зміни відбуватися не так швидко. Для цього потрібен час, на відміну від фізичного народження духовного пораження, ніж подею. Я свідчу, якщо ви просуєте свій шлях стежної духовної переродження, тоді спокутна благода Ісуса Христа забере ваші гріхи, нечистоти от тих гріхів, що залишив у вас свій відбиток, тоді спокусі втратить свою прибланість. І через Христа ви станете святими, як Він і наш Батько святий.
I know also that sanctification through the grace of our Lord and Savior Jesus Christ is just and true to all those who love and serve God with all their might, minds, and strength. I rejoice that for the balance of my life I shall be able continually to offer Christ, to offer the good news of Christ in all the world. I bear witness of the reality and love of God, our Heavenly Father.
Я свідчу, якщо ви проводите свій шлях стежного духовного пораження, тоді спокута
and the sealing of his testimony with his martyr's blood, Joseph has become the preeminent revelator of Jesus Christ in his true character as divine. Jesus has had no greater witness nor more devoted friend than Joseph Smith. I declare my testimony of the calling of President Thomas S. Monson as prophet and president of the Church of Jesus Christ in this time.
And pledge my loyalty to President Thomas S. Monson і його радники. Я молюся, щоб Бог благословення буде на нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
When I was a young boy,
коли я був хлопчиком, у нашого сусіда була череда дійних корів. Одна з корів померла, залишивши новонароджене теля, яке він віддав мені. Я доглядав це теля, годував його і вирощував. День, коли тато відвів його на базар і продав, був для мене днем змішаних почуттів. З одного боку, я виростив його, з іншого, я чекав нагород за свою працю. Я просив, щоб гроші з продажу теляти мені віддали срібними доларами. Пам'ятаю, як тато прийшов увечері того дня і висипав мені у руки 20 срібних доларів. Гроші тоді на дорозі не валялися, тож я гадав, що у мене в руках всі скарби світу. Я перерахував монети, милувався ними і начищав до блиску. Коли прийшла неділя, я, вагаючись, поклав дві сяючі монети в кишеню, щоб сплатити десятину. Як би важко не було віддавати мої дорогоцінні срібні долари єпископу, я все ще пам'ятаю приємне почуття, що я послухався Господа і сплатив десятину. Після недільної школи мати чекала на мене біля кабінету єпископа. Мабуть, вона хотіла переконатися, що я дійсно сплатив десятину. Вона сказала, твій дід завжди казав нам, дітям, що якщо ми будемо чесно сплачувати десятину, Господь благословить нас, і це буде найкраща інвестиція в світі. Мій дід розумів, що існує закон, нескасовно встановлений в небесах до заснування цього світу, на якому ґрунтуються всі благословення. І коли ми отримуємо якесь благословення від Бога, то це завдяки виконанню того закону, на якому воно ґрунтується. Десятина – це заповідь Бога. І коли ми виконуємо Його закон, Він зобов'язаний благословити нас. Я розумів це навіть у семирічному віці. Я розумів це. Наш пророк, президент Томас С. Монсен, говорив про Божі закони. Поруште їх, і ви пожнете тривалі наслідки. Виконуйте їх, і пожнете безкінечну радість. Ви пам'ятаєте, що коли Ізраїлю докоряли, що вони обманюють Бога, люди спитали, чим ми тебе обманили? Відповідь була такою, десятиною та приносами. І тоді ізраїльтянам пообіцяли, що якщо вони будуть виконувати його закон десятини, то матимуть права на його благословення. Господь сказав, принесіть же ви всю десятину до дому скарбниці, і тим мене випробуйте. Промовляє Господь Саваот, чи небесних отворів вам не відчиню, та не вилью вам благословення аж надмір. Господь запропонував Ізраїлю випробувати його, перевірити його, повірити в нього, аби він міг виконати дані їм обіцяння. Ця сама заповідь і це обіцяння актуальні і сьогодні. Якщо ми виконуємо закон десятини, обіцяння Господа незмінне. Прийдуть благословення, матеріальні і духовні, за мудрістю і за розкладом Господа. Ми з моєю дружиною Джоан мали можливість пожити в різних частинах світу, серед різних людей, які щоденно покладалися на Господа у найнеобхіднішому. Ті, хто збирають віру докупи і сплачують десятину, свідчать, що отвори небесні відкрилися над ними. Пригадую одного відданого батька на Філіппінах, який сплатив свою мізерну десятину єпископу одної неділі, а після зборів він вів дітей додому, знаючи, що вдома немає чого їсти. Коли вони йшли, прямо перед ними звалився великий плід хлібного дерева. Він негайно підвів очі і подякував Богові, що той відкрив отвори небесні і послав йому цей плід хлібного дерева, щоб було чим нагодувати дітей. Ми живемо в часи нестабільної економіки. Та якщо ми озирнемося в минуле, то побачимо цикли, що повторюються. Були і ще будуть часи відносного процвітання і часи фінансової невпевненості. Однак, незважаючи на обставини, в яких ми можемо опинитися, якщо ми спершу будемо виконувати фінансові зобов'язання перед Господом, а тоді будемо мудрими і розсудливими, Господь допоможе нам розпорядитися даними нам ресурсами. Президент Гебер Джей Грант казав, «Хочу сказати вам, якщо ви будете чесними з Господом, сплачуючи десятину і виконуючи Його заповіді, Він благословить вас не тільки світлом і натхненням Його Святого Духа, а й доларами і центами». Ви зможете виплатити борги, і Господь рясно пролє на вас матеріальні благословення. У 1936 році, на піку Великої депресії у Сполучених Штатах, коли люди ледве зводили кінці з кінцями, старішина Джон Ей Вітсоу закликав святих сплачувати десятину задля духовних благословень, які вони отримають. Він сказав, послух закону десятини приносить глибоку внутрішню радість, яку інакше ви не знайдете. Принципи істини стають яснішими. Молитися стає легше. Духовне сприйняття загострюється, і людина стає більш подібною до свого небесного батька. Одна мати із Західної Африки поділилася з нами своїм свідченням щодо десятини. Вона торгувала на базарі. Щодня вона приходила додому, рахувала десятину і відкладала її в особливе місце. Щонеділі вона віддавала її єпископу. Вона розповіла нам, як розширився її бізнес, і як її сім'я була благословлена здоров'ям, силою і достатком їжі. А потім зі сльозами на очах вона сказала: «Але найбільше благословення – це те, що мої діти люблять Господа, і ми є вічною сім'єю». Ця смиренна мати зрозуміла, що одне з найбільших благословень від сплати десятини – це привілей увійти в дім Господа і брати участь у священних обрядах, що навіки поєднують сім'ї. Якщо ми будемо віддано сплачувати десятину, Господь насправді отвори небесні нам відчинить та вилє благословення аж надмір. Я хочу, щоб усі ви, а особливо мої діти і внуки, знали, що я знаю, як знав мій дід, що якщо ви будете завжди чесно сплачувати десятину, Господь благословить вас. Це буде ваша найкраща інвестиція на світі. Про це я свідчу в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Thank you, brethren. The choir and congregation will now
sing. Хори зібрання зараз співають гімн «Святі ваші вірі, не буде кінця». Потім до нас звернеться сестра Сьюзен Теннер, яку вчора відкликали з посади генерального президента, товариство молодих жінок. Після неї виступить президент Бойд Пекер, президент кворуму 12 апостолів.
This is the 178th.
Ми ведемо трансляцію 178-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів.
In the Book of Mormon, Nephi.
У книзі Мормона Нефі часто говорить про те, що дає йому втіху. Він втішається діяннями Господа, писаннями і великим і вічним планом Господа. Цікаво, що Нефі часто згадує джерела своєї втіхи в часи бідувань, що допомагає йому піднестися духом і зосередити свій дух на вічних благословеннях. Ми також маємо втішатися діяннями Господа, бо це піднесе наші серця і дасть нам причину радіти. Дозвольте мені згадати кілька речей, у яких втішаюся я. Я втішаюся в нашому Спасителі Ісусі Христі. Як і Нефій, я уславлюю мого Ісуса, Його священнослужіння і спасительну місію на землі. Він дав світло і надію, і дав нам Святого Духа, щоб той вів і втішав нас на стезі, якою нам слід іти. Тільки через Нього ми можемо повернутися до нашого Батька. Спасіння може прийти до дітей людських тільки в імені Христа. Я втішаюся у відновленій Євангелії Ісуса Христа, побудованій на основі апостолів і пророків, разом з якими я маю благословенну нагоду служити. Я свідчу, що президент Томас Монсон є Господнім пророком на землі сьогодні. Я втішаюся в тому, що він воістину є священнослужителем, подібним до Христа, що він простягає кожній людині своє тепло і свою любов. Я втішаюся в ключах священства і храмах, що вкрили землю, роблячи доступними для кожного з нас вічні обряди і завіти. Нещодавно я пережила одні з найбільш целестіальних днів мого життя, коли мої діти одружувалися в храмі, і мій батько виконував цей святий обряд. Я втішаюся в силі молоді, коли бачу, як вони заповнюють храми, щоб брати участь у хрещеннях за померлих. Я люблю їх за відданість тим нормам, що відкривають двері храму, і те, що вони готуються стати вірними місіонерами і праведними матерями і батьками. Я втішаюся в тому, що є дочкою Небесного Батька, який любить мене. Я дізналася про своє божественне походження в ранньому дитинстві від моєї матусі. Нещодавно я бачила, як моя трирічна онука дізнається про те, ким вона є, від своєї матері. Елайза пішла до ліжка засмучена. Вона не могла заспокоїтися, доки її мати знову не розповіла Елайзі її улюблену історію про ту особливу ніч, коли Небесний Батько чітко і виразно прошепотів серцю її матері, що Елайза – особливий дух, який має виконати шляхетну місію. Я надзвичайно втішаюся тим, що є вихователькою, що дозволяє мені реалізувати свою глибинну жіночу природу. Мене ніколи не залишає байдужою той факт, що жінки, літні й молоді, і навіть маленькі дівчатка мають інстинктивний інтерес до виховання і здатність робити це. Це тільки першочергова відповідальність матері, але й частина нашої передземної, смертної і вічної особи, а також її призначення. Виховувати – це навчати, заохочувати розвиток, допомагати зростати, підживлювати і плекати. Хто не вигукне від радості, отримавши таку благословенну роль? У писаннях слово «виховувати» зустрічається лише двічі. І в обох випадках воно означає відповідальність батьків за виховання дітей в повчанні й застереженні Господа. Президент Хінклі також увіщував чоловіків і жінок бути вихователями. Він казав, наскільки прекраснішим було б суспільство, в якому ми живемо, якби кожний батько і кожна мати дивилися на своїх дітей, як на дар від Бога Небес, та виховували їх зі справжньою любов'ю, з мудрістю і в Господньому настановленні. Я втішаюся в сім'ях. Нещодавно я втішалася в народженні онучки в сім'ї, яка розуміє, що батьки мають урочисту відповідальність виховувати їх в любові та праведності. Старші діти цікавилися, звідки їхня сестра прийшла в цей світ. Їхній перший урок з цього святого предмету було викладено люблячими батьками у священному сімейному колі, у целестіальній атмосфері, що супроводжує народження в смертне життя нової душі, і в контексті великого вічного плану нашого батька. Цьому контрастувало те, що наступного дня, повернувшись додому з дитячого садка, наша онучка розповіла, що їх сьогодні навчили на заняттях новому важливому слову – сексуальне насильство. Я відчула занепокоєння через те, що в такому малому віці діти вже мають дізнаватися з міркувань безпеки про негативні аспекти того предмету, який вони так прекрасно обговорювали минулого вечора. І я втішалася, як ніколи раніше, в сім'ях, заснованих на ученнях Ісуса Христа. Яків навчав, що Господь втішається в цнотливості жінок. Я втішається в цнотливості і чистоті всіх жінок і чоловіків. Як має горювати Господь, коли Він бачить, як порушується цнотливість і як глузують зі скромності в усіх куточках цього злочастивого світу? Господь дав своїм дітям велику радість у близьких, любовних стосунках, як цього навчали моїх онуків. Я втішаюся в ясності проголошення світові про сім'ю, яке застерігає особи, які порушують завіти цнотливості, які жорстоко поводяться зі своїми подружжями чи з дітьми, або які не виконують свої сімейні обов'язки, одного дня будуть відповідати за це перед Богом. Я втішаюся прикладами тих персонажів писань, які ходили вірою у своїй земній подорожі. Щоразу, коли я йду з Авраамом та Ісаком на гору Морія, я плачу, знаючи, що Авраам не знає, що в кінці подорожі прийде ангел і знайдеться в гущавині баран. Ми всі йдемо своєю земною стежиною і не знаємо, яким буде кінець наших історій. Але ми, як Авраам, часто благословлені чудесами. Я втішаюся в Господніх милостях і дивах. Я знаю, що Його лагідні милості і Його дива, великі й маленькі, є реальними. Вони приходять у Його спосіб і в Його визначений час. Іноді не раніше, ніж ми підійдемо до самого краю. Учні Ісусові на Галілейському морі змушені були щодуху гребти проти вітру всю ніч, перш ніж Ісус нарешті прийшов їм на допомогу. Він не прийшов до них аж до четвертої сторожі, тобто до настання ранку. Але Він таки прийшов. Я свідчу, що дива дійсно відбуваються, хоча іноді не раніше четвертої сторожі. Зараз я з усією своєю вірою і молитвами, і спостережливістю намагаюся допомогти тим, кого я люблю, які хворіють, які психологічно виснажені, духовно заблукалі. Я втішаюся в Господній любові до кожного з Його дітей і в Його мудрості, з якої Він дозволяє кожному з нас мати неповторний земний досвід. Нарешті я втішаюся, і не можу цього повністю висловити, у вічній любові і постійній допомозі мого чоловіка і в молитвах та підтримці моїх дітей і батьків протягом цих років мого служіння як генерального президента Товариства молодих жінок. Моя душа втішається діяннями Господа, Його законом, Його життям, Його любов'ю. Втішатися в Ньому означає визнавати Його руку в нашому житті. Наш євангельський обов'язок – робити те, що є правильним, і любити те, що є правильним. Коли ми втішаємося тим, що служимо Йому, наш Небесний Батько радо благословляє нас. Я, Господь, з радістю шаную тих, хто служить мені в праведності та істині до кінця. Я хочу завжди бути гідною Його схвалення. Я люблю Господа. В Ньому моя душа втішається. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
Shortly after the death of President Gordon B. Hinckley.
Невдовзі після смерті президента Гордона Бі Хінклі 14 чоловіків, апостолів, вживаючи ключі, даровані їм, зібралися в верхній кімнаті храму для того, щоб реорганізувати перше президентство церкви. І безсумнівно, що слід нам було робити. Не було ніяких сумнівів, коливань. Ми знали, що старший апостол має стати президентом церкви. І на тих урочистих зборах Томас С. Монсон був підтриманий кворумом 12 апостолів як президент церкви. Він представив імена для підтримки своїх нових радників. І президент Монсон дав мені ключі, всі ключі священства і повноваження для того, щоб використовувати їх, як сказано в писаннях. Він єдиний чоловік на землі, який має право використовувати всі ключі, які всі ми маємо як апостоли в цій групі. І один чоловік покликається і висвячується і стає президентом Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Він вже протягом багатьох років був підтриманий як пророк, провидець і откровитель. Сьогодні і вчора ми підтримували нових членів кворуму 12-х. І тепер старішина Крістоферсон приєднався до нашого священного братерства і цього священного кола. І тепер наше коло повне. Покликання апостола розпочатано самим Господом Ісусом Христом. Ми також підтримали членів сімдесятників. І вони зараз зайняли свої місця. І, як каже Писання, це відповідальність хорома 12-х скеровувати всі справи церкви. І коли вони потребують допомоги, вони покликають сімдесятників для цього. І зараз у нас 8 хоромів сімдесятників по світу. Тепер майже 300 їх сімдесятників. Ми маємо всю необхідну владу і передаємо їм ці повноваження. Господь сам започаткував і поставив до роботи цю модель. Він вийшов на гору молитися, читаємо ми, і перебув цілу ніч у молитві до Бога. А коли настав день, покликав він учнів своїх і обрав з них 12, яких апостолами він назвав. Андрій, почувши, що казав Іван, побіг до свого брата Симона та й сказав: «Знайшли ми Месію». І привів він його до Ісуса. На нього ж споглянувши, промовив Ісус: «Ти Симон, син Йонин, будеш званий Кифа», що означає «скеля». Симон та його брат Андрій неводи в море закидали. Яків та Іван, сини Зеведеєві, лагодили свого невода. Пилип і Варфоломій, митник Матвій, Хома, Яків, син Алфеїв, Симон, званий Зилотом, Юда, брат Якова, та Юда Іскаріотський. З них склався кворум 12. Він сказав їм усім: «Ідіть за мною». Він сказав Петру: «І ключі тобі дам від Царства Небесного. І що на землі ти зв'яжеш, те зв'язано буде на небі. А що на землі ти розв'яжеш, те розв'язано буде на небі». І сказав він 12-м: «Хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я. І ще більше від них він учинить, бо я йду до Отця». Він дав апостолам силу та владу над усіма демонами і вздоровляти недуги. І послав їх проповідувати Царство Боже та вздоровлювати недужних всюди. І він сказав, що 12 тримають ключі щоб відкрити повноваження мого царства на чотирьох кінцях землі, а після цього розіслати моє слово кожному створінню. Ісус питав своїх учнів, «За кого народ вважає мене, Сина Людського?» А Симон Петро відповів і сказав, «Ти Христос, Син Бога Живого». Коли Ісус навчав у синагозі, багато хто з його учнів сказали, «Жорстока це мова, хто слухати може її?» І з того часу відпали багато хто з учнів його, і не ходили вже з ним. І сказав Ісус дванадцятьом, «Чи не хочете й ви відійти?» Відповів йому Симон Петро, «До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного». Ісуса розп'яли, але апостоли пам'ятали, що Він наказав їм залишатися в Єрусалимі. Потім настав День П'ятдесятниці, і вони отримали Святого Духа. Вони отримали слово пророче певніше, і звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим. Отже, вони були готові до роботи. Нам мало відомо про їхні подорожі, і ми знаємо лише про кількох, як і де вони померли. Якова вбили в Єрусалимі. Петро і Павло завершили життя в Римі. Традиційно вважається, що Пилип пішов на схід. Оце все, що відомо. Вони розійшлися повсюди. Вони навчали і свідчили, встановлювали церкву. Вони віддали життя за свої переконання, і з їхньою смертю наступили темні століття відступництва. Найціннішим з усього втраченого під час відступництва було повноваження, яке мали дванадцятеро, ключі священства. Аби церква була його церквою, необхідно, щоб у ній був кворум дванадцятьох, який тримає ці ключі і може не давати їх іншим. Настав час першого видіння і відновлення Мелхіседекового священства через Петра, Якова та Івана. Господь сказав, «Бо істинно я кажу вам, ключі розподілу, які ви отримали, перейшли від батьків, і наприкінці всього були послані вам з небес. Дивіться, яким великим є ваше покликання. Очистіть свої серця і свій одяг, щоб за кров цього покоління не спитали з ваших рук». Відновлена Церква Ісуса Христа святих останніх днів була ще молодою, коли організувалося перше президентство, а потім кворум 12 апостолів, який складався зі звичайних чоловіків, молодих чоловіків. Їхній середній вік був 28 років. Немає розриву у лінії повноваження. Ключі священства, дані апостолам, завжди тримають члени першого президентства і кворуму 12. Вчора старішина Крістоферсон став 96-м апостолом, щоб служити в кворумі 12 у цьому розподілі. Його було висвячено на апостола, і йому буде дано всі ключі священства, які мають інші 14 пророків, провидців і откровителів, апостолів Господа Ісуса Христа. У 1976 році проводилася загальна територіальна конференція в Копенгагені, Данії. Після останньої сесії президент Спенсер Кімбл виявив бажання піти у церкву Форфруа, що де знаходяться статуї Христос і статуї 12 апостолів, роботи скульптора Торвальдсена. У передній частині церкви за вівтарем знаходиться відома статуя Христа. Він стоїть, широко простягаючи свої руки, показуючи сліди від цвяхів, а на його боці чітко видно рану. По обидві сторони стоять статуї апостолів. Петро попереду, інші, як їм належить. Більшість групи знаходилися у церкві біля входу разом зі сторожем. Я підійшов з президентом Кімбалом до статуї Петра. І з нами були старішина Рекс Пінегер і Йохан Хельге Бентін, президент Копенгагенського колу. У мармуровій руці Петра була в'язка важких ключів. Президент Кімбал, вказуючи на ті ключі, пояснив, що вони символізували. потім, і мені ніколи не забути, як він це зробив, він повернувся до президента Бентіна і з незвичною для нього твердістю, вказуючи на нього своїм пальцем, промовив: «Я хочу, щоб ви сказали кожному в Данії, що я тримаю ці ключі. Ми тримаємо справжні ключі, і ми використовуємо їх щодня». Я ніколи не забуду тієї заяви, того свідчення від пророка. Вплив був духовно могутнім, а враження – фізично відчутним. Ми пішли до виходу, де стояли решта групи. Показуючи на статуї, президент Кімбл сказав нашому доброму сторожу: «Це мертві апостоли». Показавши на мене, він сказав: «Ось ми маємо живих апостолів. Старішина Пекер – апостол. Старішина Томас Монсон і старішина Пері – апостоли. І я – апостол. Ми – живі апостоли». Ви читали в Новому Завіті про сімдесятників? Так ось, тут є двоє живих сімдесятників – старішина Пінегер і старішина Хейлс. Сторож, який до цього не виявляв жодних емоцій, несподівано заплакав. Я відчував, що відбувається щось надзвичайно важливе. Ми віримо в той самий устрій, що був у первинній церкві. А саме, в апостолів, пророків, пасторів, учителів, євангелістів і так далі. Коли висвячують сімдесятників, їх не висвячують на апостолів, і вони не тримають ключів, але їм надаються повноваження, і дванадцятеро мають звертатися до сімдесятників, а не до будь-кого іншого, коли вони потребують допомоги, щоб виконувати різні покликання в проповідуванні та врядуванні Євангелії. Сьогодні 308 сімдесятників, що складають 8 кворумів. Вони представляють 44 країни і говорять 30 мовами. Ми не чуємо, щоб ключі священства використовувалися в інших християнських церквах. І тому видається дивним, що дехто описує нас як нехристиян, хоч ми єдині, хто має повноваження від Христа і організацію ним установлено. Теперішні 12-ро – дуже звичайні люди. Вони не є, як і перші 12-ро не були, якимись надзвичайними людьми. Але разом, як 12-ро, вони – сила. Ми прийшли з різних сфер діяльності. Серед нас є учені, юристи, вчителі. Старішина Нельсон був піонером у виконанні операцій на серці. Він зробив їх тисячі. Він сказав мені, що давав гарантію всім своїм пацієнтам, що їхнє серце працюватиме до самої смерті. Серед цих 12 є колишні військові. Моряк, підводники, пілоти. Вони мали в церкві найрізноманітніші покликання. Учителів, місіонерів, президентів кворумів, єпископів, президентів колів, президентів місій, домашніх учителів. І що найважливіше – чоловіків і батьків. Всі вони є учнями і учителями Євангелія Ісуса Христа. Усіх нас єднає любов до Спасителя і дітей Його батька, а також наше свідчення, що Він є главою цієї церкви. Майже всі з 12 розпочинали за скромних обставин, як це було тоді, коли Він був тут. Живі 12 згуртовані разом у священнослужінні, у Євангелії Ісуса Христа. Коли приходило це покликання, кожен, так би мовити, залишав свого невода і йшов за Господом. Президент Кімбл запам'ятався своїм висловом: «Моє життя схоже на мої черевики, таке ж зношене у служінні». Так могли б сказати всі члени кворуму 12. Ми також зношуємо себе у служінні Господу, і ми робимо це з готовністю. Це нелегке життя для нас або наших сімей. Словами не передати, як допомагають, як служать і жертвують дружини провідників священства по всьому світу. Деякий час тому, майже в один період, моїй дружині і сестрі Балард зробили надзвичайно важкі операції на хребті. Обидві одужують. Ні одна, ні друга не скаржились. Найбільшою скаргою моєї дружини на операцію були слова: «Задоволення мало». Обов'язком 12 також є під керівництвом першого президентства висвячувати і впорядковувати всіх інших чинів у церкві, згідно з откровенням. Тепер у нас є технічні засоби, завдяки яким ми можемо навчати провідників і членів церкви та свідчити їм по всьому світу. Але щоб передати ключі повноважень по цій неперервній лінії провідникам священства через рукопокладання, де б вони не відбувалися у світі, щоразу один з нас має бути там. Господь сказав, і знову, я кажу вам, що всі належно рекомендовані і уповноважені вами, кого голосом ваших братів, 12, ви посилаєте в ім'я моє, матимуть силу відкривати двері мого царства для будь-якого народу, куди б ви не послали їх. У Писаннях 12 названо мандрівними радниками. Я не буду дуже відрізнятися від братів з 12, сімдесятників і Верховного єпископату, з якими я прослужив уже 47 років, якщо скажу, що відповідно до записів, я був у Мексиці та Центральній і Південній Америці 75 разів, у Європі більше 50, у Канаді 25, на Південних Тихоокеанських островах 10, в Азії 10 разів, в Африці 4 рази, також двічі в Китаї, відвідував Ізраїль, Саудівську Аравію, Бахрейн, Домініканську Республіку, Індію, Пакистан, Єгипет, Індонезію і ще багато-багато інших куточків землі. Хоч апостоли тримають усі ключі священства, усі провідники і члени церкви також можуть отримувати особисті откровення. І дійсно, від них очікується, що вони будуть шукати Його через молитву і діяти за ним з вірою. Бо обоє ним має приступ у дусі однім до Отця. Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога. Збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. Тепер старішина Кристоферсон може роздумувати, як у свій час це робив я, чому саме його має бути висвячено у святе апостольство. Є так багато якостей, які мені бракує. Є так багато чого в служінні, чого можна зробити краще. І є лише одна проста річ, одна якість, яка дає відповідь. Як Петро і всі, кого висвячували після нього, я маю те свідчення. Я знаю, що Бог – наш Батько. Він представив свого Сина, Ісуса Христа, Джозефу Сміту. Я проголошую, я знаю, що Ісус є Христос. Я знаю, що Він живий. Він був народжений у середину часів. Він навчав свої Євангелії і був випробований. Він страждав і був розіп'ятий, і третього дня воскрес. Він, як і його батько, має тіло з плоті і тісток. Він здійснив спокуту. Я його свідок. І я свідчу про нього. І роблю це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
The choir just sang.
Хор ще не заспівав гімн. Якби злетів деколо б ти. Ми висловлюємо вдячність хору Скині за прекрасний спів, який ми чули цього ранку. Після мого виступу ця сесія конференції завершиться співом гімну «Стоїть гора Сіон». Потім заключну молитву скаже стрічно Бенджамін Дехой, сімдесятник. Заключна сесія цієї конференції розпочнеться сьогодні о 14-й годині.
This has been a remarkable session.
На мій погляд, це була дивовижна сесія. Послання надихали, і спів був чудовий. Свідчення були щирими. Я гадаю, що всі, хто був на цій сесії, ніколи не забудуть її. Не забудуть через той дух, який відчували. Мої любі брати і сестри, більше 40 років тому, у жовтні 1963 року, я стояв за кафедрою в Скині одразу після того, як мене підтримали як члена кворуму 12 апостолів. Тоді я згадував маленький напис, який бачив на іншій кафедрі. Там були такі слова. «Хай буде смиренним той, хто стоїть за цією кафедрою». Я запевняю вас, що тоді покликання до кворуму 12 викликало в мене смирення. Однак сьогодні, стоячи за цією кафедрою, я звертаюся до вас з абсолютних глибин смирення. Я дуже гостро відчуваю свою залежність від Господа. Я смиренно шукаю проводу Духа, ділячись з вами почуттями мого серця. Лише два місяці тому ми попрощалися з нашим дорогим другом і провідником Гордоном Хінклі, 15-м президентом Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів, видатним послом істини в усьому світі, людиною, яку любили всі. Нам не вистачає його. Більше 53 тисяч чоловіків, жінок і дітей побували в прекрасному залі пророків, розташованому в цій будівлі, щоб скласти данину останньої шани цьому велетню Господньому, який тепер уже належить вікам. Зі смертю президента Хінклі перше президентство було розформовано. Ми з президентом Айрінгом, як радники президента Хінклі, повернулися на наші місця в кворумі 12 апостолів. І цей кворум став головним керівним органом церкви. У суботу, 2 лютого 2008 року, у цьому величному конференц-центрі відбулася похоронна служба. У будівлі, яка завжди стоятиме як пам'ятник його прозорливості і баченню. На тих зборах складали прекрасну любовну данину пошани цьому Божому мужу. Наступного дня усі 14 висвячених апостолів, що живуть на землі, зібралися у верхній кімнаті Солтлейкського храму. Наші збори проходили в дусі пощення і молитви. На цьому урочистому священному зібранні було реорганізовано президентство церкви у відповідності з добре встановленим прецедентом за моделлю, запровадженою самим Господом. Члени церкви по цілому світу вчора збиралися на урочисті збори. Ви піднімали руки, голосуванням підтримуючи рішення, ухвалені на тих зборах у храмі, про які я щойно згадував. Коли ваші руки піднімалися до неба, моє серце було зворушено. Я відчував вашу любов і підтримку, а також вашу відданість Господу. Я знаю з безсумнівністю, мої брати і сестри, що Бог живе. Я свідчу вам, що це Його робота. Я свідчу також, що наш Спаситель Ісус Христос є главою цієї церкви, яка носить Його ім'я. Я знаю, що найвищою насолодою в усьому цьому житті є відчуття Його спонукань, коли Він скеровує нас у просуванні Його роботи. Я відчував ці спонукання, будучи молодим єпископом, веденим у домівки, де були духовні або й матеріальні проблеми. Я знову відчував їх, коли служив президентом місії в Торонто, в Канаді, працюючи з чудовими місіонерами, які були живими свідками і живим свідченням для світу, що ця робота є божественною і що нас веде пророк. Я відчував їх протягом мого служіння в кворумі 12-х і в першому президентстві, і тепер як президент церкви. Я свідчу, що кожен з нас може відчувати Господнє натхнення, якщо живе гідно і докладає своїх найбільших зусиль, служачи Йому. Я глибоко усвідомлюю, які ці люди, ці 15 чоловіків, що вони були до мене президентами церкви. Багатьох із них я знав особисто. Я мав благословення і привілей служити радником у трьох з них. Я вдячний за неминущий спадок, залишений кожним з цих 15 чоловіків. Я знаю точно, я впевнений, що вони знали точно, що Бог скеровує свого пророка. Я палко молюся про те, щоб я міг і надалі залишатися гідним знаряддям у його руках, щоб продовжувати цю велику роботу і виконувати ті масштабні обов'язки, які приходять разом з посадою президента. Я дякую Господу за чудових радників, президент Генрі Айрінг і президент Дітер Ухдорф. Це люди великих здібностей і глибокого розуміння. Вони є радниками в істинному розумінні цього слова. Я ціную їхні судження. Я вважаю, що вони були підготовлені Господом, щоб обіймати ті посади, які вони зараз обіймають. Я люблю членів кворуму 12 апостолів і надзвичайно ціную мою дружбу з ними. Вони також віддані роботі Господа і проводять своє життя в служінні Йому. Я буду з радістю служити разом зі старішиною Крістоферсоном, якого тепер покликано до цього кворуму і який через голосування одержав вашу підтримку. Він також був підготовлений до посади, на яку його покликано. Для мене також було радістю служити разом з членами кворумів сімдесятників і Верховного єпископату. Нові члени кворумів сімдесятників були покликані і вчора підтримані. І я з радістю співпрацюватиму з ними в роботі господаря. Серед генеральних авторитетів панує прекрасний дух єдності. Господь проголосив, якщо ви не єдині, ви не мої. Ми і надалі будемо об'єднані в одній меті, а саме в просуванні роботи Господа. Я хочу висловити подяку моєму небесному батькові за його незліченні благословення, даровані мені. Я можу сказати, як у давнину казав Нефі, що я народився від порядних батьків. Батьки, дідусі, яких були зібрані тут, проїхавши з Швеції, Шотландії та Англії, завдяки служінню відданих місіонерів. Коли ті місіонери виголосили своє смиренне свідчення, це зворушило серця і душі моїх прабатьків. Приєднавшись до церкви, ці шляхетні чоловіки, жінки і діти здолали шлях до долини Великого Солоного озера. На цьому шляху вони пізнали багато випробувань і горя. Навесні 1848 року мій прапрапрадід і прапрапрабабуся Чарльз Стюарт Міллер і Міллер і Мері МакГован Міллер, які приєдналися до церкви у своїй рідній Шотландії, залишили свій дім у Резгерлені в Шотландії і дісталися Сент-Луїса, штат Міссурі, з групою святих, які прибули туди в 1849 році. Їхня дочка Маргарет, одна з 11 їхніх дітей, стала моєю прабабусею. Коли сім'я перебувала в Сент-Луїсі, працюючи, щоб заробити гроші для завершення своєї мандрівки до долини Солоного озера, ті краї вразила епідемія холери, залишаючи скрізь, де вона проходила, смерть і горе. Сім'я Міллерів дуже постраждала від епідемії. Протягом 2 тижнів померло 4 членів сім'ї. 22 червня 1849 року помер перший, 18-річний Уільям. 5 днів по тому померла Мері МакГован Міллер, моя прапрабабуся і мати сімейства. Ще через два дні помер 15-річний Арчібальд, а ще через 5 днів Чарльз Стюарт Міллер, мій прапрадід, батько сімейства. Діти, що вижили, залишилися сиротами. І серед них моя прабабуся Маргарет, якій тоді було 13 років. Помирало так багато людей, що домовин для похорону померлих рідних не було де дістати, хоч за будь-яку ціну. Старші хлопці, що вижили, розібрали загін для волів, щоб зробити домовини для померлих членів сім'ї. Залишилося небагато записів про бідування і нестатки дітей сім'ї Міллерів, які вони зносили, продовжуючи працювати і відкладати кошти на ту подорож, яку їхні батьки і брати вже не могли завершити. Ми знаємо, що вони залишили Сент-Луїс навесні 1850 року, маючи 4 волів і 1 фургон. І зрештою, того самого року вони прибули в долину Солоного озера. Інші мої предки стикалися з подібними труднощами, але в усі часи їхні свідчення залишалися міцними і твердими. Від них усіх я отримав спадок повної відданості Євангелії Ісуса Христа. Завдяки цим вірним душам я стою перед вами сьогодні. Я дякую моєму небесному батькові за мою любу супутницю Френсіс. Цього жовтня ми з нею святкуватимемо 60-ту річницю нашого чудового шлюбу. Хоч я почав служити в церкві ще дуже молодою людиною, вона жодного разу не поскаржилася, коли я йшов з дому на збори або виконувати доручення. Протягом багатьох років мої завдання як члена кворуму 12-х часто відносили мене далеко від Солт-Лейк-Сіті. Іноді мене не було вдома по 5 тижнів, і вона залишалася сама піклуватися про наших малих дітей і про дім. З тих пір, коли мене 22-річного покликали єпископом, мене часто мало розкіш сидіти вдвох на церковних богослужіннях. Я не міг би просити про більш вірну, люблячу і розуміючу супутницю. Я висловлюю вдячність моєму небесному батькові за наших 3 дітей і їхні подружжя, за 8 чудових онуків і за 4 прекрасних правнуків. Мені важко підібрати слова, щоб передати вам, мої брати і сестри, мою сердечну подяку за те, яким життям ви живете, за те добро, яке ви чините, за свідчення, які ви складаєте. Ви служите одне одному з бажанням. Ви віддані Євангелії Ісуса Христа. За понад 44 роки служіння генеральним авторитетом я мав нагоду подорожувати по цілому світу. Однією з моїх найбільших радостей були зустрічі з вами, члени церкви, де б ви не жили, відчуваючи ваш дух і вашу любов. Я з радістю чекаю на такі нові нагоди. У подорожі дорогою життя трапляються і жертви. Дехто відходить від дороговказів, що позначають напрямок до життя вічного, і знаходять, що об'їзд, який вони обрали, лише заводить у тупик. Байдужість, недбалість, егоїзм і гріх – усі збирають свій високий податок з життя людини. Зміни на краще можуть прийти до всіх. Протягом багатьох років ми звертаємося до менш активних, ображених, до критиків, до грішників. Поверніться. Поверніться і бенкетуйте за столом Господнім. І знову куштуйте прекрасні і ситні плоди товаришування зі святими. У приватному святилищі нашого власного сумління знаходиться той дух та рішучість скинути з себе свою стару сутність і зростати до міри свого справжнього потенціалу. У цьому дусі ми знову від усього серця запрошуємо. Поверніться. Ми простягаємо вам чисту любов Христа. І висловлюємо наше прагнення допомогти вам і прийняти вас у товариство як повноцінного його члена. Тих, хто має душевні рани, або хто має важкі проблеми, або боїться чогось, ми кажемо, дозвольте нам підняти вас і підбадьорити вас, і заспокоїти ваші страхи. Прийміть Господнє запрошення у його буквальному розумінні. Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть на себе ярмо моє і навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. І знайдете спокій душам своїм, бо ж ярмо моє любе, а тягар мій легкий. Про Спасителя було сказано, що ходив він доброчинячи, бо Бог був із ним. Тож слідуємо цьому досконалому прикладу. У цій часом тривожній подорожі смертним життям прислухаємося і до цієї поради апостола Павла. Вона допоможе нам залишатися в безпеці і не збитися з пуття. Що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Я хочу закликати членів церкви скрізь виявляти доброту і повагу до всіх людей. Світ, у якому ми живемо, сповнений розмаїттям. Ми можемо і повинні виявляти повагу до тих людей, чиї вірування відрізняється від наших. Також виявляємо доброту і любов у наших власних сім'ях. Нашим домівкам слід бути не просто святилищами. Вони також мають бути місцем, де зможе перебувати Божий Дух, де бурі зупиняються перед дверима, де панує любов і спокій. Цей світ іноді може здаватися страшним для проживання в ньому. Моральні фібри суспільства, здається, розпадаються з тривожною швидкістю. Ніхто, ні молодий, ні старий, ні людина середнього віку, не застрахований від контакту з тими речами, що можуть потягнути нас на дно і знищити. Особливо наша молодь, наша дорогоцінна молодь, вона стикається з такими спокусами, які ми ледве можемо осягнути. Ворог і його сонми, здається, працюють без відпочинку, щоб повалити нас. Ми ведемо війну з гріхом, мої брати і сестри, але нам не слід впадати у розпач. Це війна, у якій ми можемо перемогти, і ми переможемо. Наш Небесний Батько дав нам ключі, потрібні нам для цього. Він стоїть біля керма. Нам нема чого боятися. Він є Богом світла. Він є Богом надії. Я свідчу, що Він любить нас, кожну людину. Смертне життя є періодом випробування, часом, у який ми можемо довести, що ми гідні повернення до присутності нашого Небесного Батька. Щоб пройти випробування, ми іноді маємо стикатися з проблемами і труднощами. Часом здається, що в кінці тунелю немає світла, що нічну темряву не розвіє вранішнє світло. Ми відчуваємо, що нас оточує біль розбитих сердець, розчарування зруйнованих мрій і розпач зниклих надій. Ми приєднуємося до біблійного благання. Чи немає бальзаму в Гілеаді? Ми схильні бачити наші особисті невдачі крізь викривлену призму песимізму. Ми почуваємося покинутими, з розбитим серцем і самотніми. Якщо ви опинилися в такій ситуації, Я умовляю вас звернутися до нашого Небесного Батька з вірою. Він підніме вас і вестиме вас. Він не завжди забере від вас ваші біди, але він втішатиме і вестиме вас з любов'ю крізь будь-які бурі, які ви зустрінете. Від усього серця і душі я сьогодні підношу свій голос у свідченні як особливий свідок, і я проголошую, що Бог живе. Ісус є Його Сином, єдинонародженим від Батька у плоті. Він є нашим викупителем. Він є посередником між нами і Батьком. Він любить нас так, як ми не можемо це осягнути. І через те, що Він любить нас, Він віддав своє життя за нас. Я не можу висловити, який я вдячний Йому. Я прикликаю Його благословення на вас, мої любі браті і сестри, у ваших домівках, у вашій роботі, у вашому служінні одне одному і самому Господу. Разом ми просуватимемо Його роботу. Я присвячую моє життя, мої сили, усе, що я можу запропонувати, служінню Йому і керівництву справами Його церкви у відповідності до Його волі і через Його натхнення. І я роблю це у Його святе ім'я, саме ім'я Ісуса Христа Господа. Амінь.
Our dear Heavenly Father,
наш любий Небесний Батько, ми глибоко вдячні за Твій Дух на цій історичній конференції. Ми дякуємо Тобі за велике благословення всім святим навколо світу. Ми особливо вдячні за той духовний досвід, який ми отримали. Ми молимося за Твоїх і дякуємо за ті настанови, які отримували від Твоїх пророків. Ми дякуємо за те, що відбулася підтримка президента Томаса С. Монсена і його радників. Ми любимо їх і довіряємо їм. Ми дякуємо Тобі за настанови, отримані від пророків і слуг на цій сесії. Ми молимося за всіх вірних і відданих членів церкви і місіонерів по всьому світу. Будь ласка, Батько, укріпи їх, щоб вони змогли витримати усі випробування. Захисти їх своєю силою. Батько, ми любимо Тебе. І просимо Твоїх благословень, щоб мати щире бажання залишатися відданими Тобі. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
This has been a broadcast of the 178th.
Це була трансляція 178-ї щорічної генеральної конференції Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Виступали промовці з числа генеральних авторитетів і вищих чинів церкви. Звучав спів у виконанні мормонського хору з Кенії. Ця трансляція здійснювалася на правах громадської служби Bonneville Communications. Будь-яка повторна трансляція, запис, копіювання чи інше використання цієї програми без письмового дозволу – заборонено.